Tevgera diplomasi derbara kriza Suriye de devê dema dawî da zêde bûye. Ji alî kîva vebûna welatên Erebî ser Şamê de û li aliyê din civînên çar alî di navbera Rûsya, Îran, Tirkiye û rejîmê de. Di hevpeyvîneke taybet bi dengê Amerîka ra, serokê ofîsa têkiliyan di Meclisa Sûriye Demokratîk de Hesen Mihemed Elî ev li vîna diplomasî nirxand. Mihemed Elî li ser nêzîkbûna welatên Ereb ji rejîmê diyar kir ku ev welat dixwazin hevsengiyeke nû li qada Sûrî çêkin.
Ey Arab dibici em Suriye re tatbiye bikin rel peşi temeddüdeki İran edikin ya didiyan jih neylini ku Türkiye cari gidin teke ve hamez Suriye afo neke ve hamezi Türkiye. Dikkat bikin rejima Suriye bıva nezik bini Araban jih hineki siyaset kir cesaret juhur jigirt hember Türkiye jigut em yani hineki sabır bidna khua ve bukhazine hineki vaktere kabinere Türkiye berbe kudadiçe.
Her devê derbarê de wezîrên derve yên neh welatên Erebduh li bajarê Cedeyê Siûdiyê civiyan û tekezî li ser rola Erebî ya pêşeng ji bo çareseriya li Sûriyê kirin. Berî vê civînê, wezîrê derve yê Sûriyê Feysal el-Miqdad serdana Misr û Siûdiyê kiribû. Her wiha serokê Sûrî Beşar el-Esed jî serdana Îmarat û Omanê kir. Mihemed Elî li ser mijara asayîkirina peywendiya welatên Erebli gel Şamê هل وسط مسد و ريفا بريا خوسر و هاراغاند
ولا تنر ما وكي مجلس سوريا الديمقراطيك ولا تعرب رما انه ما شاند دويكو اف تطبيعات ديك بي خدمتا تحول كي كو باكو هيراندني كي ديمقراطيك سوري دويكو ببي سببك معروف كان بي برسكري كي سوريا كي نودا تشار سر ببي دويكو ببي سببك كو همو پرسکری که سوری جغرافی سوری تب ده چهار سر به
سرکرده مسده هر وحا دیار کر کج برگرینگی یا جیوپولوتیک یا سوریه والات عرب و ترکیه جبون زکبون برژیمه را ده هفرکیه دنه کودس پیکا ماه نیسانه لماسکو و به چافدیری روسیا و به آمادابون ایرانه جیگرن وزیرن دروه ین سوری و ترکی لهفرونشت بون لسر نزيكبونا شام وانقره محمد علي هل وسط مسده وهاشيرو فاكر
موسكو جي دخوازي كوبا چه ببه جبوي كواليسيونا نابنتوي لبه دره دور پیچ بكي جالي اكي دين ده جي رجيم خورت ببه جالي اكي دوه بكي وسيله اكي زغطه لسر باكو روجلات سوريه جبوي كو تنازلات نجرو باكو روجلات سوريه بستينه جالي اكي دين ده جي کو کانه به لهمبر دولت دنجی مساجی که بده امو ترکیه نیزی که هفدد بنه
تاوی کوشامه دو مرج لهمبر آسایی کرنا پیوندیان به انقره را دانی بون انکو وکشینا ارتشا ترک جه سوریه و راوستاندنا پشگیریا کومن چکدار لی وزیر دروه یه روسی دایه زانین کو ده دسپیکا مها بیده جوینه که چار آلی لسر آستا وزیر دروه یه روسی ایرانی ترکی و رژیمه ده پکته درباره آرمان جن روسی جنیزی کرنا شام و انقره محمد علی و ها گوت
ایمال هم بروی تطبیعه وک مجلس سوریه دموکراتیک ایک وک نابر شام و انقره دا چه بی زرارا گلن سوریه و زرارا خسریه اف تطبیعه لدجی خسریه دموکراتیک لباکر رجلات سوریه جبوی بیجی تجاری اف تطبیعه و چاره سر کرنه که چه نکه آلوزی کورتر بکه ترکیه دخوازه دره ده را کانبه وی جاره یعنی شرعیت که رژیم سوریه بگیره و کانبه آرمان جه خوپیک بینه
هیجای گوتنه که اندامتی سوریه ده کمکار عربی ده جداویا ده هزار یازدان ده هاتیه را وستاندن هر وحا ده کلین سوری به ترکیه را دیک چوبون پشتی که انقرا پشتگیری راست راست دایا اپوزیسیونه و کومن چکدار هر وحا پر درج ده کیلومتر دو جا لباکور سوریه دا گیر کرنه که عفرین سرکانیه و گرسپی ده نافدانه. نوروز را شدنگی امریکا.